Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdeniň 3-nji günü. Habarlar günnelig gepleşigimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda daşawudlar lewaplylar buğday ýetip un meselesini çözmäge tinan şiarlar. Aşgabatda poşta hyzmatlary yaramazlaşýar, gazet jurnallar giýjikdirilýär. Şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz, odaly günüň täzeliklerini diňläň. Olary siziň dikkatiňize maksat Ataýew ödürleýär. Günwatarın iri döwletleri Orsiýeti öz ýaranyny Siriýany çäklendirip, onu göz astyna almagy hemde ýurtda dowam edýän 7 ýyllyk raýat uruşyny ýene-de bir gumanitar krizisiň ýüze çykmagynyň öňüni almagy çagyrys etdi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 27-nji awgustda geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky ýagdaýlary hususan Türkiýe bilen serhetleşýän Idlib regionundaky insanperwerlik ýagdaýlaryny maslahat etdiler diýip iki ýurdun baş dolandyryş edaralary ma'lum etdiler. Lider Idlib vilayetini gumanitar krizisinin dönemeğinin önünü alma uçun halkara harekete çağırdılar deyip Aktam'ın metbuot vekili Sara Sanders aytti. Birleşen Ştatları Fransiya ve Britanya geçen hepte Siriya hükümetine himiki yara ulanmazlık varada duyduruş ıglan etti. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron 27. Augusta Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'a gödevçülük edip çeklendirmek boyunca ortiyete öz baştak çağırış etti. Belarus häkimiýetleri 3 kararsyz media guramasynyň ençeme jurnalistini B İTA döwlet habarlar gullugundan maglumaty bir kanun ýollar arkaly ele geçirmekde ayyplap, olara garşy hereket gadagançylygyny giýirdi. 27-nji awgustda Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň Minskdäki habarçysy Pauliuk Bikowski özüne Derňow komitetiniň ýurtdan çykmazlygy tapşyrandygyny ma'lum etdi. Derňow komiteti B İTA'nyň kompýuter ulgamlaryna edilenligi aýdylýan haker hüjümi bilen baglylykda derňow işini alyp barýar. Belapan habar agentliginiň habarçysy Tatiana Karavyankova Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren gürrüňini özüniň hemde baş redaktory Irina Leushinanyň da ýurtdan çykmagyny näwelli wagta çelli gadagançylyk girdilendigini aýtdy. Karavyankova tut.by adly hususy onlayn täzelikler portalyny işleýän 4 jurnalisti de syýahat gadagançylygynyň girdilendigini aýtdy. Hukuk goraýjy toparlar bu çäreleri eli güýçli Aleksandr Lukashenko bilen onuň hökümetini tanqid edýän ýurtdaky garaşsyz guramalaryň sesini ýatyrmagy edilýän finansy hökmüne baha berýär. Belarusyň daşary işler ministrligi bu gurrunlary ret edýär. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şaygu ýurdun üstümizdäki aý 1981-nji ýyldan bäri iň uly harby tälim türgünleşigini geçirjekdigini ma'lum etdi diýip Rus habar agentlikleri ýazýar. Şaygunyň 28-nji awgust aýdan sözleri metbuat habarlaryna getirildi. Ol Vostok 2018 atlandyryljak harby tälim türgünleşigini Orsiýetiň merkezi we Gunnogor harby garnizonlaryna geçirjekdigini, oňa 300 000 harbiýanyň 1000-den gowrak uçuryň ýurdun ýuwuşman hemde demirgazyk flotlarynyň ikisiniň hemde Orsiýetiň harby howa birikmeleriniň lisinin gatnaşdyrylacaktygyny aýdypdyr. Bu habar Moskwa bilen Gunwataryň arasyndaky gatnaşyklaryň Orsiýetiň Krymy ele geçirmegi, onuň Siriýada we Ukrainada oýnaýan roly hemde Birleşen Ştatlarda we Ýewropada saýlawlara gatnaşdy diýilmegi bilen baglanykda sowuk uruşynyň tamamlanmagyndan soň ilkinji gezek iň pes derejä baryp ýetýän wagtyna gabat gelýär. 28-nji awgustda Iranyň parlamenti ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen bagly prezident Rohanyny soragy çagyrdy. Maýlygyň siýaseti bilen tanalýan Rohany 2013-nji ýylda wezipä girişeli bäri ilkinji gezek parlamentde soragy çekilýär. Kanun çykarjylar Rohanyny aprel aýyndan bäri hümmeti 2 hese pese gaçan riýaly gorumakda hödürleýän meýilnamalary, şeýlede ýurtda artýan işsizligiň öňüni almakda görýän çäreleri boýunça soragy çekýärler. Rohanynyň aşa birk siýaseti tarapdarlyk edýän köp sanly tanqidçiler ýadro şertnamasyny hemde Gunwatar bilen atnaşyklyk atnaşyklaryň ýola goýulmagyna garşy çykypdy. Olar öňe Rohanyny wezipeden çekilmäge çagyrýarlar. Iranyň kanun çykarjylaryna Rohanyny häkimiýetden çetleşdirmek hukuky bar. Ýöne ýokary lider Ayatullah Ali Hamaney onuň 2021-nji ýyla çenli saýlanan möhletini tamamlamagyny makullaýar. Uwgan resmileri Täjikistan bilen serhetleşýän Uwgan vilayetini näwelli uçur bilen Taliban güýçlerine garşy amala asyrylan howa hüjümünde adyndan 8 jeňçiniň öldürilendigini habar berdi. Bu hüjüm serhetde bolan atyşykda 2 Täjikistanlynyň öldürilmeginiň ertesi gün amala asyryldy. Uçurun kimleri değiştirdiği nämelim şeýlede Orsiýet bilen bir hatarda täzik resmileri bu hücumi öz harbi uçurlarının ya da dik uçurlarının dahillılığını ret etdi. Orsiýetin Täjikistanyň epesli harbi kontingenti var. Awganystanyň Täjikistan bilen ara çäkleşýän 1400 kilometrlik serhedine seýrek ýagdaýlarda çakmyşyk bolýar. Muňa garamazdan soňky bir näçe aýyň dowamyna serhedin alkymyndaky käbir welaýetlerde şol sanly Taharda howpsuzlyk ýagdaýlary yaramazlaşdy.